Scena și ecranul.
Bun găsit, Elena Vlădăreanu aici la microfonul Radio România Cultural. V-am adus astăzi nu un film, ci o carte despre filme, o carte de cinema. Vă mărturisesc că pe autorul acestei cărți îl pândesc de câteva luni bune. Astăzi am reușit să-l aduc în studioul Scena și ecranul. Bun venit, Claudiu Turcuș!
Mulțumesc, Elena, pentru invitație.
Ai venit cu cartea ta Împotriva memoriei, de la estetismul socialist la noul cinema românesc. O carte apărută la sfârșitul anului trecut, în noiembrie, la editura Icon din Cluj și premiată aseară, doar aseară, la Gala Observator Cultural pentru publicistică.
E important când vii într-un alt oraș să faci lucrurile comasat, să le faci toate foarte repede. Dai un interviu, primești un premiu. Da, a fost un premiu foarte, foarte...
Felicitări!
Mulțumesc! A fost un premiu foarte neașteptat pentru mine, nu pentru că consider că n-aș putea fi premiat de Observator Cultural, ci pentru că era un line-up realmente foarte strâns.
Așa este.
Era profesorul Ieronim Stoichiță, era Dorian Branea, care e directorul ICR New York, Londra, pardon, era domnul Vintilă Mihăilescu, era prozatorul Marineasa, deci era foarte complicat de luat un premiu. L-am luat, sunt foarte fericit pentru asta.
Mă bucur că ai luat acest premiu. Noi fixasem această întâlnire încă de dinainte de asta. Știam că o să vii la București diseară. Această carte va fi în dezbatere la Muzeul Literaturii Române, o dezbatere la care vor participa Vasile Ernu și Andrei Gorzo, de la ora 19. Dacă sunteți în București, nu o ratați.
Și doamna Carmen Mușat
și Carmen Mușat.
La dezbatere.
Exact. Până atunci hai să dezbatem noi aici. O să încep cu titlul, pentru că pe mine titlul mă intrigă, Împotriva memoriei. De ce împotriva memoriei când toată lumea vrea să recupereze memoria? Ce păstrăm, ce uităm?
Titlul are două posibile lecturi, dar mai întâi pentru el ar trebui să-i mulțumesc lui Mircea Nedelciu, care a scris Meura de Câmpie în anii 80 și pe care l-a subîntitulat, pe care a subîntitulat-o Roman împotriva memoriei. Pentru partea conceptuală a titlului, conceptul de estetist socialist, trebuie să-i mulțumesc domnului profesor Mircea Martin, care în serialul său din România Literară de prin 2004, mi se pare, propune o nouă modalitate de a ne uita la ceea ce toată lumea numea autonomia esteticului. Acest estetist socialist cred că explică mult mai bine cultura română din perioada respectivă decât, de exemplu, conceptul de rezistență prin cultură. Pentru că ne arată că obsesia pentru a fi liber din punct de vedere estetic devenea pentru scriitori un statement politic, într-un anume sens. Sigur, nu orice estetizare devine dintr-o dată politică, nu trebuie să exagerăm lucrurile, dar în condițiile în care practic nu puteai să faci sociologie cu metodologii care să nu fie din zona, marxismului, dar nu în sens bun, nu în sensul în care aceste metodologii erau absorbite în anii 60-70 în țări precum Franța sau în Statele Unite ale Americii, ci foarte îngust și foarte, foarte reductiv. În condițiile în care nu puteai să ai o istorie în care să te uiți în mod, să nu spunem obiectiv, dar cel puțin să vezi polifoniile istoriei, puteai să ai o literatură în care nu în această alveola esteticului aveai oarecare libertate. E interesant nu doar să spunem, vai, această libertate a scriitorilor s-a manifestat prin artă și ea este... Atât de măreață și de importantă încât scriitorii au rezistat, au supraviețuit prin cultură. Pentru că e pur și simplu prea puțin. Dacă e ceva politic în estetic, trebuie să vedem exact ce e politic și sunt câteva elemente care nu trebuie nici ele ridicate la rangul de dizidență, de exemplu, dar mai degrabă cred că ar trebui să vedem cum anume... estetismul ăsta devine politic prin ceea ce, nu prin acele șopârle care erau contra sistemului sau care făceau referire la Ceaușescu, ci de exemplu, cum se întâmplă în filmul lui Daneliuc, prin faptul că puneau camera pe fețele oamenilor și se vedea o totalitate socială care ar fi trebuit să placă sistemului, pentru că era un fel de, nu, un fel de realism socialist. Deși nu se mai cerea neapărat o rețetă a realismului socialist în anii 80, dar asta a detestat cel mai tare sistemul, tocmai că acest tip de realism direct, nemediat, nealimentat de știu eu, falsificările ideologice ale partidului, ci de o altă ideologie, de o ideologie în care, până la urmă, arăți cu adevărat actualitatea. Era un alt fel de film de actualitate.
Exact, dar hai să spunem ce face din această carte un volum unic, un demers unic în publicistica de la noi, este acest tranzit între literatură și film. Tu aduci la un loc narațiunile cinematografică și literară din cultura română din ultimii 30 de ani. Ce ai ales? Cum ai ales? Cum te-ai orientat spre acest mixaj?
Biografia, în general, justifică opțiunile noastre, inclusiv de cercetare. După ce am terminat cartea despre Mania în 2012...
Despre
Norman Mania, am avut oportunitatea să predau la Universitatea Babeș-Bolyai niște cursuri de studii de film și treptat să intru într-o zonă cu care eram destul de puțin familiar din punct de vedere al cercetării. Nu mai făcusem studii de film până atunci, dar în momentul în care se ivește o posibilitate de carieră, ai opțiunea să spui da sau nu. Eu am spus da. Am avut o bursă postdoctorală la Academia Română în 2014 și atunci am început să lucrez, înțelegând că nu poți să devii filmolog după ce n-ai fost format ca filmolog. Nu voi deveni niciodată filmolog, pentru că pur și simplu formația mea inițială e alta, dar cred că pot să fac lucruri într-o direcție mixată. Pot să mă uit la literatură și la film și să găsesc un decupaj comparabil și verosimil. Ori asta este destul de puțin specific culturii române, intelectual care să iasă puțin din bula lor proprie și să vadă, fără a considera că se deprofesionalizează, cum stau lucrurile și în alte domenii ale producției culturale.
Asta ține de cum ne raportăm noi la interdisciplinaritate. Nu suntem foarte obișnuiți să lucrăm.
Literatura română este o literatură, cultura română este o cultură literaturocentrică. E evident, de aia suntem cumva noi literații și detestați. De fiecare dată când am discuții cu sociologi, cu politologi, cu filozofi, ei spun, voi ați avut privilegii întotdeauna, discursurile voastre se aud mai puternic, și eu de fiecare dată le-am spus, dar de ce n-ați scris articole de opinii mai puternice în spațiul public? De ce nu setați agenda publică cu ideile politice venite dinspre sociologie, cumva? E mai științifică decât opinia unui critic literar, o opinie politică venită dinspre un politolog, dinspre un sociolog, chiar dinspre un filozof, să spunem. Dar, într-adevăr, suntem o cultură literaturocentrică. Dacă ne uităm și în perioada socialistă, chiar și după, nu am avut un candidat la președinția României care a fost critic literar, care încă este critic literar. Dar, până la urmă, unii se uită cu foarte mult orgoliu și spun, să încep să faci studii de film, e o deprofesionalizare. Nu este. Să știți că filmul românesc în străinătate, am circulat destul de mult în ultimii 5 ani, cel puțin de 5 de 7 ori pe an pot să spun că ies cu diverse treburi academice, la câte o conferință, la câte un workshop, la câte un stagiu Erasmus unde predau cinema românesc unor studenți străini, și pot să spun că filmul românesc contemporan și prin el întreaga istoria cinemaului românesc este ceva extraordinar de apreciat și de bine receptat în cultura contemporană. Din Statele Unite până în Europa, n-am fost în altă parte, dar clar, e... Și atunci pentru mine a fost o oportunitate, așa am început proiectul ăsta. Am lucrat la stagiul de Academia Română, a fost un prim draft și pe urmă practic am încercat să fac un decupaj cât mai verosimil, mai ales pentru cititorul cumva nefamiliarizat cu toate dezbaterile, nespecializat cumva. Am încercat să fac o carte mai prietenoasă cumva pentru cititorul.
Acum mă gândeam că pentru cineva de acum unele filme de dinainte de Revoluție poate îi sunt familiare, nu știu, mă gândesc la filmele lui Pintilie, de exemplu, Daniel Iuc, pentru că l-ai pomenit mai devreme, dar literatura cred că rămâne din ce în ce mai mult fixată așa într-o bibliotecă moartă. Cred că suntem foarte puțini cei care suntem dispuși să revizităm, să ne întoarcem la acea literatură, să măcar să deschidem acele cărți. Cum ai ales titlurile? Titlurile de carte pe care să le pui în acest joc?
În prima parte a cărții mă ocup de literatura și cinemaul de până în 1989, de două genuri mari. Filmul de actualitate, respectiv romanul politic. Sau, mă rog, ceea ce a fost numit roman politic. La literatură am ales simplu. Cei mai politici autori, nu Preda, Ivasiuc, care aveau cumva și intervenții publice, că m-a interesat...
Și Breban.
Și Breban. Și pe urmă și cei mai esteți, cum e un capitol pe care l-am reprelucrat dintr-un studiu mai vechi despre Mania, un capitol despre Nedelciu, de asemenea, care erau esteți, nu erau autori politici, dar cumva ei asumau o perspectivă politică prin tipurile lor de personaje și așa mai departe. Sunt autori cunoscuți, mulți dintre ei găsiți în manuale, că asta e avantajul literaturii, că se studiază la școală. Studii de film nu se fac. Și cred că ar fi o mare miză în lumea noastră mediatică și foarte centrată pe imagine. Există studii de film, studii de teatru eventual, la liceu măcar. Copiii nu știu nimic despre toate astea, îi vezi când vin la facultate. Încă literatura are acest avantaj, că despre Breban, programa școlară, le permite să afle în clasa 12-a, de exemplu. Despre Nedelciu, de asemenea, Preda este chiar autor canonic. Prin urmare, literatura are acest avantaj cumva de circulație înspre vârsta, înspre generația următoare.
Dăm voie să mă refer aici la un interviu din care tu citezi pe larg, un interviu dat de Lucian Pintilie la sfârșitul anilor 60, după ce a făcut
reconstituirea.
Așa, în care el pune în balanță filmul românesc și proza românească din acel moment, spunând, remarcând, nu știu, valoarea prozei în defavoarea cinemaului.
Da.
Cum s-a schimbat raportul ăsta după 90 mai ales? Și cum e acum filmul față de literatură?
Avem o literatură română foarte, foarte bună, raportând-o la ceea ce a fost mai ales în anii 90. Ea nu are audiența internațională, trebuie să știm asta,
filmul.
Pe care o are filmul, fără discuție. Există motive...
Deși există traduceri o grămadă, nu putem să ne plângem că nu există traduceri.
E adevărat, dar traducerile, impactul traducerilor românești în țările în care s-a tradus e unul destul de mic, cu câteva excepții. Numesc aici, știu eu, cărțile lui Mircea Cărtărescu, deși în anumite zone chiar și Cărtărescu are un impact din punct de vedere al unei audiențe mari, importante, destul de restrâns. Sigur, premiile vor stimula întotdeauna o audiență, industria de carte a țărilor respective e o componentă importantă, dacă ne gândim, Polonia are o industrie de carte de 1,5 miliarde și România are de 60 de milioane de euro pe an, înțelegem de ce acolo se traduc cărți și știu eu, au un interes sporit pentru autori și inclusiv din alte țări. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și că filmul e un alt tip de limbaj, e mai accesibil, n-ai nevoie de traducere, e suficient o subtitrare și până la urmă e firesc să fie așa. Circulația filmului e cumva mai ușoară, dar lucrul ăsta nu se întâmpla întotdeauna. În perioada socialistă, de exemplu, filmul românesc nu circula. Sigur, sunt alte argumente care țin de politici culturale și așa mai departe și de politică efectiv. Și să revin, partea a doua a cărții se ocupă de continuarea investigației asupra acestor două posibile genuri, care existau ca genuri, filmul de actualitate și romanul politic, și după 90, sărim peste anii 90, care din nou formează un caz special atât pentru film cât și pentru roman.
Și pentru care există o carte, și o să o amintesc aici, o carte apărută cam în aceeași perioadă cu cartea ta, un volum coordonat de Andrei Gorzo și Gabriela Filippi, exact despre această perioadă de tranziție. Nu mi-amintesc acum titlul, dar...
E o carte apărută la editura Tact, dar exact. E absolut o recomand, dincolo de interesul personal, că am și un text semnat acolo. Este o carte
realmente
care Filmul Tranziție se numește, Contribuții la interpretarea cinemaului nouăzecist, și cred că merită de plin, e la fel ca precedentul volum, precedentă antologie, Politicile filmului, e o contribuție fundamentală care lipsea din peisajul criticii românești despre film. Deci revenind, în a doua parte a cărții mă uit la romane și la filme care continuă cumva cele două direcții începute. Mă uit la romanele lui, la romane precum Matei Brunu, Ploile Amare, nu, Lucian Dan Teodorovici, Alexandru Vlad, dar și la încă câteva, la filmele lui Mungiu, lui Radu Muntean, Hârtia va fi albastră, 4-3-2 și altele, și încerc cumva să înțeleg cum anume încearcă aceste producții culturale să fixeze memoria acelor ani în care se făceau filme de actualitate și se scriau romane politice. Și cumva se revine la perioada de dinainte și filtrul memoriei, deci dacă în prima parte prezentul, actualitatea, adevărul realității e important, în partea a doua a cărții ceea ce rămâne în memorie din acel adevăr devine important. Și încerc practic să recuperez niște fire care nu știu cât de roșii sunt, dar cred că există și cred că le-am descoperit atât cât m-am priceput, care ne arată cât de complexă și de polifonică e memoria narrativă a literaturii române și a filmului românesc și cât e ea de diversă și de complexă în raport cu discursul mainstream despre acea perioadă care de 30 de ani are o singură tonalitate și o singură direcție. Nu? Comunismul a fost ceva infernal, comunismul a fost ceva vinovat care ne-a distrus și tranziția, și tinerețea, și tot ce e rău e din cauza comunismului. Romanele și filmele despre acea perioadă nu spun doar povestea asta, spun o poveste mult mai stratificată, mult mai puternică din punct de vedere uman și mult mai relevantă din punct de vedere a înțelegerii acelei epoci. Asta trebuie să se întâmple și în științele sociale și în, științele care se ocupă de viața politică și în istoria intelectuală. Trebuie reconstituit, practic, trebuie reconstituit această polifonie care din păcate nu există. Ne uităm la comunism cu niște instrumente înverșunate de anii 90 încă, în care nu înțelegem mare lucru, dar condamnăm totul.
Da, și aș vrea să recomand din acest punct de vedere ultima parte a cărții, pentru că acolo aduci în discuție ceva foarte interesant, cum acest comunism, de fapt, nu numai comunismul, dar și revoluția, devin un fel de teme exotice, atât pentru cinema, dar și pentru literatură, pentru că eu m-am întâlnit foarte des în literatură cu această problemă. În ce sens? Că în afară există un orizont de așteptare, ce vine din Est trebuie să vorbească despre comunism, despre tranziție, despre revoluție, și în literatură și în cinema.
Cultura română, spune un cercetător bulgar care este foarte bine citat în studiile occidentale, numele lui este Kiosev sau Kiosev, spune culturile estului Europei sunt culturi laterale. Ele nu se află pe circuitul colonial, adică colonizatorul, puterea politică, nu imperială, colonizează de obicei culturi mai mici care, mă rog, au diverse forme de dependență și subdezvoltare și deci le colonizează, le impune limba, cultura și așa mai departe. Cultura română, la fel ca celelalte culturi estice, sunt culturi cu limbi proprii, cu istorie proprie, cu populație suficientă, cu anumită, să spunem așa, biografie culturală identitară, care n-a fost interesantă pentru colonizatori. Erau și prea aproape și nu intrau. Deci culturile astea sunt niște culturi laterale din punct de vedere a circuitului colonial. Sunt în lateralul acestui circuit. În schimb, ceea ce ele fac adesea este să își dorească foarte mult să intre pe track-ul colonial. Și atunci ele se autocolonizează, se auto-orientalizează, crezând că în felul ăsta, având această opțiune, nimeni nu ne-a colonizat. Sau, mă rog, se poate discuta în ce măsură URSS-ul a făcut asta, în ce măsură, știu eu, astăzi, poate UE-ul face asta. Dar, cu siguranță, nu suntem pe un caz clasic de colonizare. Și atunci acest concept de autocolonizare, în care tu cumva crezi că există un orizont de așteptare al un alt limbaj pe care tu trebuie să-l adopți ca să poți fi asimilat, să poți fi înțeles. Și atunci tu vorbești limba respectivă, vorbești limbajul respectiv. Ideea e în ce măsură, la un moment dat, îți descoperi sau nu limbajul tău, în ce măsură Estul, România, poate vorbi despre comunism cu cuvintele ei, cu limbajul ei și nu doar într-un limbaj de subaltern, de colonizat, care împrumută, știu eu, coduri și convenționalități vizuale sau literare pentru asta. Eu cred că de la un punct încolo această carcasă a autocolonizării se desface și avem realmente filme sau scene din filme care vorbesc limba Estului și la fel se întâmplă și în cazul literaturii, cred.
Eu sper ca acest dialog să fi deschis gustul ascultătorilor noștri, să-i facă spectatori diseară la dezbaterea de diseară împotriva memoriei de la estetismul socialist la noul cinema românesc, o carte de Claudiu Turcuș. Diseară în dezbatere la Muzeul Literaturii Române, începând cu ora 19, vor fi acolo Claudiu Turcuș, Carmen Mușat, Andrei Gorzo și Vasile Ernu. Claudiu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi la Scena și Ecranul. Te așteptăm și cu altă ocazie la Radio România Cultural.
Îți mulțumesc și eu foarte mult, Elena.
Elena Vlădăreanu sunt. Ne întâlnim mâine tot aici la Radio România Cultural de la 15:05 la Scena și Ecranul. O zi minunată vă doresc în continuare. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children. So get a board and roll and ride, slip through the like storm. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children. You give this man a ride, sweet family will die, killer on the road, yeah. Whoa. Oh, where in India? Need for speed, I'm trying to take the lead. Hold on, little homie, for you run into the tree. We keep the light on, east side on, Snoop Dogg in the doors, and yeah, we about to ride. Riders on the storm.